Okay, kembali kita ke podcast Kultura Podcast. Hari ni kita nak sembang pasal kau lah. Kau kan, sebab aku rasa minggu lepas kita ada topik yang hangat lah, iaitu komen Asia Jalil lah berkenaan dengan pindah Sarawak. Kira sekarang kau nak membuktikan lah Asia Jalil ni tak betul, kau betul-betul nak pindah Sarawak ni.
Itu yang aku fikirkan juga tu kan. Dan kita baru sembang pasal apa yang Asia Jalil cakap kan. Tapi bila kena dekat diri sendiri, dia agak macam mana lah. Dia bukanlah disebabkan Sarawak tu teruk ke apa. Cuma dia satu decision yang besar lah bagi aku kan, untuk pindah ke Sarawak tu. Walaupun di Sarawak tu family support ada semua kan. Kalau dibandingkan dengan yang dekat sini ni. Ya, tapi dia kena, tak tahulah, dia jauh lah bagi aku sebab dia kena travel by flight kan.
So kira sekarang bila dah kena pada diri sendiri, baru kau tahu lah bahawa komen dia tu benar lah, ada kebenaran dia lah.
Dia tak ada persen tepat lah. Cuma rasa macam, yalah, life aku kat sini kan. So kawan-kawan kat sini apa sini kan. So jadi kalau pindah ke sana tu, aku akan lost yang bagian macam tu lah. So aku dah tak free nak pergi kampung air Banun ni.
Ada banyak kampung air Banun lah kat sana. Lagi power, lagi Banun lagi daripada kat sini.
Tak ada lah. Dia macam ni lah. Macam aku cakap kat Azri. Azri ada datang rumah 2 hari lepas kan. So kita masih sembang lah. Macam Azri kata lah, oh, kita baru je nak bersemangat nak return balik, nak buat segala kerja-kerja filantrofi ni kan. Tapi itulah, apa, tiba-tiba macam aku lah, depan ni nak kena pindah macam tu lah.
So kau dah memang ni lah, bincang dengan management lah, semua dah dapat approval lah.
Aku dah bincang lah itu, and sekarang dalam proses lagi sebab dia kena melalui dua pihak lah. Satu manager, direct manager, yang satu lagi daripada HR. Sebab daripada HR tu, dia nak dapat approval tu, dia kena dapatkan kenyataan daripada manager dulu. So baru dia boleh proceed untuk revise balik kontrak macam tu lah.
Memang akan kontrak baru lah.
Sepatutnya macam apa yang manager aku bagi tahu macam tu lah. Dia kata sebab kalau let's say kita dah pindah and kita choose for remote work kan. So dekat kontrak tu mesti dia kena revise as remote work. So untuk elakkan, dia mesti untuk elakkan tu lah, macam apa orang panggil tu, policy eh. Policy kalau ada in case, dia tak nak ada case yang macam dia jadikan kau tak datang office ni sebagai satu benda yang untuk impact kau punya productivity ataupun outcome kau punya promotion ke something like that macam tu.
Oh, tapi kalau macam dari segi apa ni, law, maksudnya dari segi macam bila kau tie to specific location kan, kau akan ikut location tu punya policy lah. Maksudnya in term of public holiday apa semua, apa local regulation apa semua macam tu lah. So bila kau remote nanti, kau akan ikut mana?
Most possibly aku akan ikut Penang juga. Sebab base aku kat Penang, cuma aku ni kira remote work daripada tempat lain lah. So jadi aku tak boleh ikut Sarawak sebab kita tak ada base di Sarawak.
Maksudnya public holiday apa semua kau akan ikut, still ikut kalender Penang lah?
Yes, betul. Tapi kalau diikutkan pun, kalau let's say aku rasa aku tak ada impact sangat kalau aku tak ikut Sarawak, sebab selain daripada public holiday yang main, major macam contoh perayaan ke apa kan, still sama. Cuma macam hari gawai keamatan kan, tu mungkin aku pun tak sambut kan. So jadi tak ada apa-apa impact sangat lah kat aku.
Tapi kalau macam bila kau remote kan, apa ni, katalah macam equipment kau ada problem ke apa, so macam mana?
Kalau problem, macam kita pakai vendor Dell and sekarang, so kita akan boleh arrange untuk technician datang kat sana lah. Ini setahu aku lah, tapi kena depends juga dengan apa arrangement yang dia akan bagi tahu after this lah. Tapi kalau macam melibatkan yang serius, macam contoh tiba-tiba laptop kau problem kan, kita ada vendor, and this vendor dekat Sarawak pun dia ada.
Oh, dia ada lah. So tak betul lah Syah Jalil kata kampung tak ada ni, tak ada internet pun, ada lah, ada vendor dia lah.
Aku rasa Asia Jalil tak kata pun, tak ada internet tu, ha, kena tambah. Ha, kena saman ni. Ha, tak adalah. Aku rasa macam apa yang Asia Jalil tu tak adalah teruk sangat kan. Cuma dia menggambarkan bab daripada segi kualiti hidup dan kerja lah sebagai penjawat awam dekat sana.
So dah settle lah semua ni. Kau punya perancangan nak pindah semua barang semua dah angkat lah.
Belum lagi. Sekarang aku tengah uruskan bahagian rumah dulu sebab rumah ni adalah burden yang paling besar lah bagi aku. So aku pun dah contact agent dan kita akan tengok macam mana. Berapa harga yang boleh jual, kalau boleh jual. Kalau tak, mungkin aku kena ambil option sewa lah. Sewakan ke orang. Yang lain-lain tu minor.
Kau dah pergi bank dah? Dah ambil
aku,
statement dah?
Aku dah contact bank. So, kita tak perlu pergi bank pun. Nanti dia akan charge sikit kat dalam account kita tu. So, nanti dia akan emailkan. Kita panggil dia apa lah. Letter of redemption lah. Lebih kurang macam tu. So, maksudnya that amount adalah amount yang kau kena bayar ke bank untuk melunaskan segala kau punya loan lah.
So dia tak ada bagi tahu kau lah dia punya amount lepas kau dah bayar. Kau dah bayar berapa tahun?
Aku dah bayar almost 5 years lah.
Oh, baru lagi.
Baru lagi. Sebab tu lah, kalau sebab plan yang nak pindah Sarawak ni, plan dia memang comes after aku pindah. Kalau sebelum pindah lagi memang dah ada plan ni, memang aku rasa aku tak beli kot, aku sewa je.
Sebelum ni kau duduk yang air hitam tu memang kau sewa kan? Yang rumah kat atas tu.
Hitam tu memang sewa. Sebab kat Pening tu memang aku tak ada beli property lah.
So sekarang rumah je tinggal.
Dia ada few things lah yang besar. Contoh rumah, lepas tu pindahkan barang, pindahkan kereta, lepas tu transfer sekolah kan. So benda-benda ni yang selain daripada rumah ni, dia kecil bagi aku. Yang besar ni rumah. Kalau yang lain-lain tu macam contoh nak transport barang, kargo apa semua tu, itu yang kargo diuruskan oleh pihak kerajaan lah.
Tapi aku rasa kalau nak transport kereta apa semua barang-barang tu, aku rasa tak masalah. Sebab Kedah dia ada ni, kargo hub. Kedah Aerotropolis. So kau boleh guna hub kargo. Dia memang specialize untuk transfer kargo lah. Terbesar dekat Asia lah.
Aerotropolis tu pun tak nampak lagi bayang lagi macam mana. Silap-silap ambulan tak tahulah apa. Mungkin kalau dia jadi pun kita pun tak tahu siapa menteri besar at that time. Itu pun kita tak sure lagi lah.
Tapi dia memang nak fokus kat kargo lah. So lepas ni kalau macam ada orang kulim nak kena pindah Sarawak, bagi aku tak ada problem lah. Masalah kargo-kargo ni semua boleh naik kapal terbang lah.
Sebab kita ke sistem kita kat sini, kau nak bawa barang ke Sabah dan juga Sarawak, kau kena melalui Port Klang juga. Contoh kau nak bawa kereta kan. So kau kena cari ejen yang untuk uruskan kau punya shipment tu. And sometimes dia ada base lah dekat bandar-bandar besar. Contoh macam Penang, aku rasa dia akan ada. So aku akan pergi Penang, aku akan drop kereta dekat dia punya apa agent. So agent dia nanti dia akan uruskan bawa kereta tu pergi ke Port Klang sebelum dia ship pergi ke Kuching.
Tapi kalau macam dari segi anak kau transfer sekolah ni, itu kau kena urus sendiri eh? Bukan sekolah akan uruskan transfer tu based on alamat kau, dia akan contact sekolah sana, bukan lah? Kau kena urus sendiri.
Itu kita kena urus sendiri. Sekolah dia takkan uruskan. Dia hanya sediakan related dokumen je lah. Dokumen yang macam mana aku pun tak berapa sure lah.
Sebab anak kau sekolah kerajaan kan. Bagi aku macam takkan dia orang tak ada sistem macam okay, sekarang budak ni duduk sini, so dia nak pindah pergi sini, so dia akan carikan sekolah. Tak ada lah. Kau kena urus sendiri lah.
Kita kena urus sendiri. Kita kena pergi jumpa sekolah tu. Semalam aku ada call adik aku tanya kan, macam mana cara proses pindah ni. Tapi tak tahulah, dia pun tak berapa sure. Dia kata sama ada melibatkan PPD ataupun tak, kan? Pejabat pendidikan daerah kan. Sama ada aku kena pergi PPD ataupun tak, tu nanti aku kena clarify dengan pihak sekolah. Tapi mengikut kata dia, dia kata tak perlu melibatkan PPD. Just pergi sekolah, nanti dia akan bagi dokumen. So nanti sampai Sarawak, kena daftar kat sana lah. Tapi aku pelik juga. Macam kita nak daftar, kita kena masuk PPD kan. Itu ikut pemikiran logik aku lah.
Tak tahu aku sebab aku tak anak aku sekolah swasta jadi tak tahu lah. Swasta senang. Kau masuk ni lah sekolah international school lah. Kau kan kerja pun international.
Tak adalah. Kita kerja international pun bukan bermaksud kita hantar anak ke international school kan. Kita, macam kita tahu lah international school ni mahal kan. Satu lagi memang aku rasa macam sekolah kerajaan pun apa kurangnya kan. So dia punya facility pun okey walaupun tak adalah semewah kan sekolah international. Tapi aku ada juga tengok ada satu sekolah international school dekat Kuching ni. Nama dia apa? Yayasan Sarawak International School ke tak aku. And bagi aku dia punya fee tu berpatutan lagi. Fee dia tak adalah mahal sangat orang kata kan. So kalau kita tengok secara kasar kan, fee dia sama macam aku hantar anak aku dulu masa zaman dia tadika. So tapi aku tak sure lah macam mana admission apa benda semualah. Dia adalah mungkin ada fee-fee yang tak berkaitan macam tajuran ibu bapa ke kan, mana kita tahu kan.
Kira dia ni lah, ada yuran bahasa Inggeris ni tu lah.
Yuran bahasa Inggeris? Macam mana tu?
International school kan belajar bahasa Inggeris. So dia akan hire cikgu bahasa Inggeris yang level-level tinggi sikit lah.
Oh ya, yeah, aku tak tahu lah. Tak ada pengalaman lah sebab aku tak pernah hantar anak international school kan.
Okay. So kira maksudnya sekarang ni dari segi kau punya apa nak pindah ni memang dah approve lah. Cuma sekarang tengah proses je lah.
Daripada segi approve tak approve tu, aku rasa memang dah satu langkah lah orang kata kan, tak ada masalah. Cuma bab macam tadi lah, polisi dan juga kontrak tu yang tak settle lagi lah. Kalau settle benda tu, settle lah.
Itu dia akan bagi, dia tak ada bagi time frame lah berapa lama dia akan settle kan?
Yang tu aku pun tak update lagi sebab aku baru bagi tahu last week kan. Bukan last week, this week. Aku baru bagi tahu. So aku bagi time sikit lah kan. So nanti agak-agak dah seminggu, dua minggu kalau tak ada apa-apa nanti baru aku keep update balik lah dengan manager. Sebab aku malas lah baru bagi tahu hari tu kan. So nanti macam nampak macam pushing sangat kan. Kau nanti kalau nak datang Sarawak boleh lah. Aku jadi kau punya tour guide lah.
Sarawak ah. Aku akan minta nasihat Asiah Jalil dulu lah. Kalau dia kata Sarawak ni best nanti aku pergi lah.
Kau datang bukannya kau nak bekerja dekat sana kan. Nanti aku bawa kau jumpa ni lah. Apa?
Tok Batin lah.
Bukan. Bukan Tok Batin. Tok Batin apa level kan aku bawa kau jumpa ni lah. Apa tu? Alah, apa nama dia tu? Yang dulu tu, yang jadi TYT sekarang tu.
Oh.
Apa nama dia?
Raja Mahmud.
Taik Mahmud. Dia aku buang ke Taik Mahmud.
Raja Taik Mahmud.
Raja Taik Mahmud. Dia aku buang ke jumpa dia.
Dia jadi apa dah sekarang? TYT apa?
Dia jadi TYT
tu apa? TYT tu apa? Yang di Petua Negeri. Yang di Petua Negeri.
Yang di Petua Negeri.
Boleh. Nanti ni lah. Aku bawa so, sikit.
So dia punya title apa? Tuan yang terutama kan? TYT je?
Dia kira macam Sultan untuk Sarawak.
Dia kalau Sarawak kita tak panggil Sultan lah. Kita panggil Raja.
Raja. Okay, mantap. So macam mana kau punya journal bila nak bagi aku?
Oh, journal eh. Journal masih lagi dalam progress. Aku memang macam kita bincang hari tu lah. Aku akan bagi kau sebelum Ogos lah. Sebab aku tengok Ogos tu mungkin lah. Mungkin kita boleh proceed the preparation lah. Yang apa necessary lah. Kalau macam nak kena pergi KL ke kan. Tapi aku rasa tak banyak ni. Aku delay-delay je lah. Sebab aku sejak kebelakangan ni, aku punya kerja agak banyak tau. So jadi malam tu aku banyak habiskan, aku online balik. So aku settlekan apa yang patut. Sebab belah-belah pagi macam kita ni working hours ni tak cukup sebenarnya. Aku dah seminggu lah macam ni. So aku kena settlekan dulu kan.
Mungkin sebab ni kot, pagi kau banyak mengular, bangun lambat. Sebab tu kerja kau tak settle pagi.
Ayah agak-agak lah. Kau jangan sampai aku hantar Asia Jalil saman kau. Tak ada, dia pagi tu, dia kan, aku kan macam ada dua portfolio kan. Satu karakteristik, satu lagi SCC kan. So dua-dua ni dia punya job scope tu dah makin besar tau. So tambah pula dengan aku kena training member kita ni kan. So jadi aku kena spend time sikit lah kat situ. Lagipun bila aku kata aku nak pindah ni, dia macam agak orang kata boleh kata last minute juga eh. Sebab yelah aku pun tahu dapat tahu lambat. And then aku terus bagi tahu manager. And then dia, bila dia dapat tahu tu, dia nak aku cepat sikit lah. Maksudnya proses transition training tu. Sebab sebelum ni aku train yang basic. Maksudnya untuk our team. So lepas ni aku kena train dia untuk specialize dalam dry bulk sector. So segala general cargo, bulk carrier semua. So dia expect lepas ni mungkin Hanif boleh take that one and boleh run independently lah.
Tapi aku rasa training ni kau buat online pun boleh, tak ada masalah. Sebelum ni waktu kau masuk UK kat training kau online, apa masalah?
Masalah dia bila waktu aku train dia tu, kadang-kadang minima sejam, kadang-kadang boleh drag sampai sejam 40 minit kan, setiap hari kan. Itu masa aku, masa working hours ni 8-5. So jadi aku dah lose kat situ. So jadi nak tak nak aku kena cover balik malam. Faham tak? Itu masalah dia. Tu yang aku cakap aku busy sikit minggu ni. Semalam aku online tu.
Oh, okay. Aku ujung bulan ni nak pergi KL lah, ada urusan sikit. So tu yang aku minta kau sebelum blogger tu. So
boleh sempat. Ni kalau aku concentrate buat, aku ambil masa dalam 4-5 hari je.
Aku mungkin akan balik KL mungkin 28 hingga 30 macam tu lah, Julai.
Oh, ada apa?
Ada beberapa urusan lah.
Dijemput sebagai moderator?
Kan. Banyak lah. Aku banyak dapat jemputan lah. So, tapi tak boleh tahu lah. Urusan rahsia lah.
Kau punya rahsia tu macam kau ni Rafizi Ramli pula.
Rahsia. Nanti kita akan reveal lah nanti lah.
Oh, reveal lah. Okay lah. Tapi dalam 28 tu lagi 2 minggu lah. Boleh sempat. Nanti aku pass lah kan kau.
Kau nak pass soft copy ke hard copy?
Kau prefer yang mana? Sebab untuk aku tak pernah jumpa lagi publisher ni. Jadi aku tak tahu cara dia macam mana.
Better kau bagi aku hard copy lah.
Hard copy eh? Okay. Tak apa, aku bagi hard copy. Let's say lah tiba-tiba dia kata orang better kalau ada soft copy ke apa. Nanti aku boleh tulis email lah, senang.
Soft copy tak apa. Soft copy senang lah. Cuma hard copy lah.
Tu lah. Alang-alang ni aku nak tanya sikit lah. Sejak dua menjak ni aku tengok banyak dekat social media. Banyak yang mengeluh lah pasal ekonomi lah. So semalam aku tengok pun 1 USD dah berapa? RM4.50 eh. And then dekat area sini pun aku nampak page yang orang kulim ni banyak update, kata sejak kebelakangan ni, sejak seminggu dua ni banyak bisnes yang dah tutup. Kerap juga aku tengok ada kedai-kedai area sini, terutamanya kedai makan kan, yang buat posting macam inilah minggu terakhir kami beroperasi kan, kalau siapa nak datang mainlah cepat kan. So jadi aku rasa macam dah makin hangat lah orang ramai, terutamanya rakyat jelata ni yang terasa dengan keadaan ekonomi ni lah. Dalam pada masa yang sama juga aku berpeluang lah, masa itu aku pergi office dan aku ada berbual dengan Chung Wei eh. So jadi Chung Wei ni dia complain kat aku lah. So kalau kita tahu Chung Wei ni finance. So dia kata dia complain kat aku and dia kata so far dia tak nampak sejak daripada PMX ambil alih kerajaan and tak nampak apa impact kepada rakyat as a whole. Maksudnya rakyat-rakyat yang biasa ni. Dia tak nampak daripada segi kualiti hidup meningkat. Dia tak nampak bantuan-bantuan yang membantulah dia kata. And dia juga kutuk lah apa menu-menu rahmah apa benda semua tu kan. Sebab menu rahmah ni dia kata impact dia memang tak signifikan and tak berpatutan lah. So kau rasa macam ni? Kalau kau sendiri lah sebagai orang kuat bakar arang lah.
aku rasa ekonomi ni ada dua lah. Satu ekonomi makro ataupun ekonomi negara lah. Itu kalau kau tengok macam benda-benda macam GDP, apa pelaburan, investment, FDI masuk, apa bursa dan sebagainya. Ekonomi benda macam tu tak sangat apa efek-efek golongan-golongan rakyat ni. Contoh macam FDI masuk sebagai contoh kan. Kadang-kadang orang mana rasa pun FDI masuk. Yelah kalau kalau dia kerja petani kan, dia akan kerja petani macam biasa. So FDI tu macam tak efek kat dia lah kan. Tak efek harga makanan dan sebagainya. Tapi kalau lepas tu dia ada second punya ekonomi, dia panggil ekonomi rakyat lah. Ataupun ya, ya, ya ini yang kesan lah kepada rakyat. Contoh macam harga barang, inflasi, gaji, iaitu ekonomi rakyat lah. So bagi aku, masalah ringgit ni dia memang dia akan memberi kesan kepada dua-dua lah. Bila ringgit kau rendah, kau kena import. Sebab ya, Malaysia ni macam tu yang macam kelakar tu bila aku tengok macam apa Menteri Mat Sabu tu keterjaminan makanan kan. Makanan kita banyak import kot. Even beras pun bukan 100% Kedah yang supply untuk seluruh Malaysia. Tak silap aku banyak persen kak. Aku rasa dalam lebih 50% kak kita import daripada Thailand kan. So jadi bila kau punya, kau punya apa, duit jatuh, so kau import lagi mahal lah. So jadi harga, harga makanan ni akan mahal. So dia akan impact directly tu ekonomi rakyat lah. Bukan ekonomi yang besar tu, ekonomi rakyat. Lepas tu macam contoh ayam kan, ayam kan, ayam pun dia bukannya makan apa sumber makanan dedak-dedak dia ni daripada lokal punya sos. Dia banyak ambil soya, jagung, semua tu import. Kita mana ada tanam soya, jagung besar-besaran. So adalah sikit, kalau kau pergi kat gurun ada sikit lah jagung. Tapi itu dia bukan buat sampai level industri makanan ternak yang jadi ni. Kau still kena import. So bila ringgit kau jatuh, memang problem lah kalau kau, kau ternak ayam. Sebab ayam dia ada harga shilling tau. Ayam ada harga shilling. Kau tak boleh lebih ni untuk ayam bulat kan. Ataupun ada kata apa, ayam, ayam segar yang tak dipotong lah. Dia ada, dia ada limit lah shilling. Kau kontrol harga ayam, tapi harga input kau nak besarkan ayam tu kau tak kontrol tau. Harga apa, harga soya, harga apa, apa ni, jagung yang import tu kau, kau tak boleh kontrol lah. Dia ikut-ikut fluktuasi harga market kan. So siapa yang nak ternak ayam ni, dia dia kena beli input tu mahal, tapi dia nak jual tak boleh. Jual mahal sebab harga shilling, harga shilling lah. Jadi lalas malas lah buat, buat bisnes lain lah. Jadi itu yang lalas, tak ada orang nak take that one. Dan kena ambil lah pula import daripada India ke apa ke kan, import ayam lah. Jadi bagi aku, dia kena settlekan benda tu lah. Benda ni bagi aku dia kena tengok lah. Apa, dari segi bagi aku yang paling paling penting sekali ekonomi rakyat tu lah. Ekonomi yang besar tu kena tengok juga. Tapi ekonomi besar tu bagi aku dia macam tak ada kesan politik sangat lah. Maksudnya, tapi ekonomi rakyat ni dia macam dia ada kesan politik yang immediate lah. So kalau macam kau ada problem yang teruk sangat, rakyat rasa terkesan teruk sangat, dia memang akan terus, siapa main propaganda ni sikit, apa harga barang sikit, dia akan terus ni lah, terus boleh tukar kerajaan yang tu lah. Maksudnya dia akan efek pada pilihan raya lah. Tapi bagi aku lah, harga barang ni dia sebenarnya tak boleh jadi isu politik lah bagi aku lah, aku, aku punya pandangan lah. Sebab harga barang ni macam mana pun dia akan meningkat kan setiap tahun. Setiap tahun akan meningkat. Takkanlah kau nak harga barang kau sama macam harga zaman apa, nenek kau dulu makan nasi lemak pun 3 sen. Sekarang nasi lemak pun dah 2 ringgit. 2 ringgit setengah apa kan. Jadi memang harga barang tu aku rasa memang naik. Tapi dia apa yang kau kena selesaikan adalah ni lah. Pendapatan lah. Pendapatan rakyat lah. Maksudnya kau kena sediakan banyak pekerjaan dengan gaji yang munasabah untuk rakyat boleh hidup dengan harga yang ada lah. Sebab aku tengok banyak dengan negara maju kan, dia punya harga makanan lagi mahal. Kalau kau pergi Sweden ke apa kan, dia punya tax, even tax dia pun lagi mahal. GST dia. Aku rasa ada sampai 20%, 30% kot dia punya tax kan. Tapi rakyat dia boleh hidup sebab dia ada banyak benda lain yang dia ni lah. Contoh macam pendidikan memang tak payah bayar daripada apa sekolah rendah sampai sekolah sampai universiti. Lepas tu dari segi apa kesihatan memang tak payah bayar. Tapi tax tinggi lah. Ha, jadi bagi aku dia kena tengok benda tu lah. Dia kena pastikan pendapatan tu tally lah dengan kenaikan harga barang lah.
Sebab aku ada baca baru-baru ni ada seorang kawan aku ni, dia ni dia bukan background dia bukan ekonomi lah, tapi dia someone yang close work closely dengan ekonomi at this point of time lah, and dia juga investor. So dia ada buat satu status and dia kata narrative yang kata harga barang ni, dia kata tak wajar lah dijadikan bahan politik oleh kerana dia tak sealiran lah dengan kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan di Malaysia sekarang ni. Contohnya dia kata BNM, dia kata kita kena juga kalau kita tambat ringgit so BNM kena ikut federal rate, contoh macam dekat US. Bila federal rate dia 5%, dia kena buat naik 5%. And dia juga kata tahun 1998 kita punya interest loan rumah pernah mencecah sebanyak 9%. Jadi dia kata sekarang pun bila dah jadi 4% pun ramai dah bising lah. Lepas tu dia ada juga cakap benda-benda yang macam kau explain tadi. Contoh macam FDI Malaysia yang meningkat berbanding tahun lepas. Lepas tu inflasi trend yang menurun kan. Bagi aku ni macroeconomics lah. So kita tengok makro. So dia sebenarnya memang kalau kebanyakan rakyat biasa ni dia takkan tengok benda-benda ni. Dia tengok benda-benda yang macam dia beli barang mahal, harga naik kan. Okay. Bagi aku, kita memang tak boleh kontrol harga barang. Contoh utamanya barang import kan. Macam kau cakap tadi jagung lah, apa lagi? Makanan soya. Ayam, soya. So jadi kita tak boleh kontrol benda ni lah, sebab kita kena ikut rate tu. And bila benda tu masuk and peniaga ayam ni, penternak ayam ni terpaksa berbelanja mahal, so dia terpaksa menaikkan harga ayam. Tu kita tahu. Tapi masalah dia bila kita tengok lah, macam kebanyak baru-baru ni, sejak kebelakangan ni, banyak subsidi yang telah ditarik oleh pihak kerajaan. Itu yang membuatkan ramai yang terasa. Lagi satu, bab OPR. Memang kita kata OPR kita adalah yang terendah lah dekat rantau Asia ni kan. Tapi dia akan impact lah semua orang kan. Yang OPR ni aku ada part yang aku setuju, ada part yang aku rasa macam kesian lah kat orang. Tapi after all aku lebih kepada setuju. Sebab apa, OPR ni dia bukannya naik berdasarkan apa yang PMX kepada kita kan. Bukanlah bermaksud PM ni pandai-pandai buat decision, okay bulan ni kita naikkan OPR berapa persen kan. Dia bukan macam tu. And OPR ni juga bila kita tengok di sistem yang untuk mengawal inflasi dekat dalam negara lah. Sebab tu bila kita tengok OPR dah meningkat berapa kali, and for sure inflation rate Malaysia berbanding tahun lepas dia akan menurun lah. Sebab sekarang ni kita berada dalam satu situasi yang mana lebihan duit di kalangan kita ni banyak melebihi daripada supply. That's why dia kena naikkan OPR. Tapi sebagai rakyat biasa kan, macam aku pun aku agak tak adalah aku kata teruk sangat lah, tapi terasalah impact dia kan. Macam contoh yang tu, yang paling utama adalah barang makan lah. Barang makan, barang-barang basah tu kan. Macam apa yang Cungwi bagi tu kat aku lah. Kalau kita compare menu Rahmah ni, dia encourage orang buat menu Rahmah. Memang bagus, tapi bukan semua orang setiap hari orang akan pergi keluar makan beli menu Rahmah harga RM5, RM6 ni. Tapi kalau dia dapat kawal sikit, mungkin dia boleh buat subsidi bersasar dekat dalam sesetengah sektor makanan asas. So mungkin itu akan mengurangkan sikit lah beban rakyat jelata. Itu pendapat gua.
Tapi aku ada tengok apa Rafizi punya apa dia ada banyaklah Rafizi ni dia ada temu ramah beberapa kali lah tak aku dengan Bloomberg dan sebagainya. Aku dengar dia, apa plan ekonomi dia kan. Aku nak tahu lah. Ya, kadang-kadang kita dengar yang macam pembangkang ni kan. Dia memang akan cakap yang buruk-buruk ya. Tapi aku dengar agak apa plan dia kan. Tapi memang kalau kau dengar Rafizi yang cakap tu, memang dia akan tarik subsidi lah. Subsidi ni memang dia akan tarik lah. Aku rasa TNB dah start rasa lah. Tak tahu lah kau punya bil macam mana. Tapi aku tengok duk tengok dekat social media kan, kan TNB ni dia ada macam apa apps tracking kan. Kira kau boleh tengok ada macam ada graf lah. Jun, Julai, Ogos kira macam berapa kau punya elektrik kan. So hari-hari tu macam kecoh sekejap. Ramai orang share yang apa tiba-tiba Julai dia spike tau. Julai dia spike. Jadi macam ramai orang spekulat kata macam dah start lah tarik subsidi untuk elektrik ni. Tapi aku tengok macam TNB macam apa deny lah. Dia kata tak ada apa kenaikan harga kan. Tapi kalau kau tengok dalam radio dan TV dah start tau keluar apa iklan TNB tau. Dunia sekarang merasai kenaikan harga elektrik tapi di Malaysia rakyat tidak merasainya. Kenapa? Disebabkan subsidi. Tapi ini tidak dapat berkekalan. Jadi marilah kita sama-sama mengurangkan penggunaan elektrik. Jadi macam aku bila tengok iklan tu, ya saja tiba-tiba ada kan. Macam sebelum ni tak ada iklan ni kan. Tiba-tiba jadi banyak lah iklan TNB yang tu kan. Oh. Jadi aku rasa macam suspicious lah. Macam aku rasa confirm lah ni kan. Ini adalah tanda-tanda lah dia nak naik kan. Tapi kalau kau tengok Rafizi punya reply kan, dia kata memang dia akan dia yalah tapi ayat dia bukan dia, dia kata dia nak tarik subsidi lah. Ayat dia dia kata akan tukar model kepada subsidi bersasar lah. Maksudnya tak semua orang dapat subsidi. Cuma dia punya problem adalah mekanisme lah. Sebagai contoh kalau macam kau nak tarik subsidi apa petrol kan. Sekarang ni semua orang dapat kan. Kalau RON 95 semua dapat. Tapi macam mana dia nak detect? Dia nak, macam mana dia nak kan dia nak dia dah tak nak guna B40. M40 T20 kan. Dia sekarang nak guna ikut pendapatan apa? Pendapatan boleh belanja ke apa? Pendapatan isi rumah boleh belanja ke macam tu lah. Maksudnya dia nak tengok dia nak kelaskan orang ni dia punya economic status dia bukan lagi berdasarkan B40 apa semua tapi pendapatan yang dia boleh belanja lah. Macam mana dia nak detect benda tu bila dia nak bagi subsidi petrol tu. Takkan kau nak kena tunjuk IC bila nak isi petrol. So nanti dia tengok dalam sistem, okay, kau sebenarnya kena bayar banyak ni. Jadi macam macam tu nanti mestilah orang akan suruh macam orang yang ni, oi hang ni kan guna IC hang lah, hang tolong isi minyak lah kat aku. Jadi jadi macam mana lah cara aku terfikir lah mekanisme dia tu kan. Macam mana cara dia nak tentukan tu. Ataupun mungkin dia akan ikut type of vehicle kan. Bagi contoh macam okay, kalau kau pakai Myvi layak dapat subsidi kan. Kalau kau pakai MPV tak layak. Tapi macam bagi aku macam, macam tu ada problem tak. Contoh dia beli MPV tu second dan memang keluarga besar kan. Bukan sebab dia beli tu sebab dia kaya kan. Tapi sebab kena guna lah. Sebab kau contoh dia nak hantar anak dia ke apa kan. Jadi memang kena guna MPV. Tapi dia pun bukannya beli first pun, dia beli second, dia beli yang jadi tiba-tiba dia tak dapat subsidi. Jadi macam macam tu lah, maksudnya mekanisme tu lah macam mana kau nak tentukan. Tapi sekarang pukal lah, maksudnya pukal ni semua dapat. Jadi dia nak tukar daripada pukal tu kepada bersasar lah. Dan aku tengok masalah dia mekanisme dia. Sebab tu dia tak buat benda ni semua dia orang akan buat tapi lepas PRN lah. Dia tak buat sekarang sebab kalau kau buat sekarang
di impact dia
masuk TikTok PN habis lah. So jadi jadi dia akan tunggu lepas PRN lah. Tapi sebenarnya bagi aku lah, dia sebenarnya memang apa, aku sebenarnya setuju lah. Maksudnya struktur ekonomi yang berasaskan subsidi ni tak sustainable. Yang itu aku setuju. Cuma bagi aku solution dia kau kena tingkatkan pendapatan lah. Berbanding kau tarik, kau tingkatkan pendapatan. Sebab tu aku setuju juga sebenarnya. Bila lama-lama aku fikir, aku rasa macam setuju lah dengan tax reform tu. Maksudnya GST lah. Maksudnya kau perkenalkan balik GST. Tapi aku tak rasa kerajaan sekarang akan memperkenalkan balik lah. Sebab ya, dia yang hapuskan, tiba-tiba takkan dia nak perkenalkan balik kan.
Macam yang kau sentuh pasal apa tadi, pendapatan boleh belanja ke? Macam pendapatan boleh belanja ni pun kita tak dapat full picture lagi, sebab dia baru orang kata merangka lah. Merangka dan juga masih dalam perbincangan kan. So kita tak tahu lagi macam mana dia punya pengkelasan yang baru ni kan. Tapi apa yang aku faham, dia akan kira lah macam pendapatan berapa dan tanggungan berapa. Dia kata macam tu. Jadi tanggungan ni dia masih lagi sama-sama lah. Aku tak tahu tanggungannya macam mana. Adakah tanggungan isi rumah, kira individu, termasuk juga tanggungan segala macam rumah dia ke, apa kereta ke kan. Aku pun tak tahu lah. Sebab kalau kita fikir logik eh. Okay, contoh lah, aku ambil satu situasi. Dia ni berkahwin dan ada seorang anak. Tapi dia punya pendapatan adalah RM3,000 sebulan. Dia tak beli rumah. Kereta pun dia beli second hand, dah habis bayar lah. Maksudnya dia bayar cash lah. Mungkin dia beli kereta RM5,000-RM7,000 kan. So dia bekerja, pendapatan dia adalah RM3,000. So bila tolak perbelanjaan macam anak dia, okay, anak dia seorang, berapa rate tu, mungkin government akan cakap lah, okay, untuk anak yang sekolah umur berapa adalah sebanyak ni, dia akan tolak daripada pendapatan. Okay, misal kata dia ambil berapa, 5,600 lah, 500 contohnya. Okay, tinggal lagi 2,000 setengah. So, jadi adakah 2,000 setengah tu dia ambil sebagai pengukur untuk dia katakan, okay, inilah amount yang boleh belanja dia 2,000 setengah. Okay, satu lagi situasi aku ambil. Dia kerja, dia ada 5 orang anak, wife dia tak bekerja, and then dia punya gaji adalah RM10,000. So bila kita tolak setiap anak ni, and anak yang 5 orang ni mungkin dia masih belajar lah. Maksudnya dia belum lagi ke peringkat pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah kan. Bila tolak 5, dah 2,000 setengah kan. Lepas tu kalau dia ambil kira, contohnya dia ada loan rumah kan? Loan rumah apa-apa, rumah dia mungkin mahal 2,000 contohnya kan. Okay, tolak 2,000 lagi kan. So jadi bila tolak-tolak tu, let's say amount dia adalah bawah daripada 2,000 setengah berbanding dengan kawan yang first ni tadi. Adakah kita kata boleh belanja dia lagi rendah, and dia golongan yang boleh dapat subsidi lebih daripada yang kawan yang first? Itu persoalan dia. So itu yang kadang-kadang aku fikir lah. Tapi kalau aku fikir secara logiknya, aku tak rasa lah dia orang akan ambil take into account berdasarkan loan rumah, kereta ni semua.
Aku rasa tanggungan ni bukan sekadar loan rumah ataupun anak tau. Bagi contoh, ada orang kan, dia dia macam mungkin dia ada adik-beradik dia yang OKU, dia tolong jaga. Itu akan jadi tanggungan dia kak. Boleh tak dia masukkan itu sebagai salah satu faktor lah dia dapat subsidi kan? Sebab dia bukan tanggung anak dia, dia jaga adik dia yang OKU. Ataupun mungkin dia jaga mak ayah dia yang dah tua ke apa kan. Boleh tak itu jadi, ya, sebab kadang-kadang orang bukan duduk dengan anak je. Kadang-kadang ada orang jaga mak, ada orang jaga adik-beradik, ada orang jaga saudara mara apa kan. Jadi kadang-kadang dia bukan, ya, maksudnya definisi tanggungan tu bagi aku, kalau dia just kereta anak je, mungkin tak adil ke lah untuk orang yang lain yang mungkin dia jaga lebih lagi.
Ada logik juga apa yang kau cakap lah. Tanggungan yang macam tu lah. Sebab tu kalau kita nampak pun zaman Najib dulu pun kita dah mula bawa masuk benda tu dalam tax exemption kan. Untuk macam keupayaan apa pun, beli barang perubatan pun ada masuk zaman tu. So tengok lah macam mana dia nak rangka lah.
Tapi kalau kau rasa macam mana? Kau setuju lah kalau diperkenalkan balik GST?
Oh, GST eh. Aku, kalau tanya aku secara normal lah, aku rasa GST mungkin lagi reasonable daripada SST sebenarnya. Sebab daripada segi kita sebagai orang biasa ni kan, consumer So mungkin dia tak akan nampak efek lah, tapi mungkin daripada segi corporation, yes.
Sebab aku tengok dia dia GST ni kadang-kadang kalau kau tengok ah, dia sebenarnya banyak rakyat tolak kan. Tapi sebenarnya rakyat tolak tu bukan sebab dia terasa sangat kos tu, bagi aku lah, pandangan aku lah. Dia tolak sebab waktu waktu tu orang main propaganda. Orang main propaganda dan waktu tadi isu-isu lain kan. Dia jadi kuat lah nampak macam penolakan tu. Tapi bagi aku sebenarnya kalau tengok siapa yang bayar banyak, dia bukan rakyat tau. Yang bayar banyaknya adalah peniaga lah. Peniaga ni dia bila ada GST ni dia tak boleh lari lah. So dia kena bayar lebih. So bagi aku sebenarnya yang itu yang patutnya. Maksudnya orang-orang yang peniaga ni dia akan bayar cukai yang sepatutnya lah. Maksudnya lebih banyak lagi lah berbanding dengan apa sistem yang ada tu lah. Cuma bagi aku lah, bagi aku macam ya kerajaan sekarang ni susah sikit lah dia nak implement. Kalau tukar kerajaan, mungkin kerajaan lain mungkin senang sikit aku dia nak implement tu lah. Dari segi macam nak menyelamatkan maruah lah, maruah.
Oh. Tak tahu aku ada juga dengar-dengar cerita yang tak tahu lah kan. Info-info yang tak rasmi kan. Dia kata macam contoh PM pun dah mula macam pro kepada GST. Cuma pelaksanaan lah. Macam kau cakap lah kan. Mungkin sebab political kan. Tapi macam apa ada seorang kawan aku ni lah, baru bagi tahu aku. Dia kata sooner or later lah kan. Dia akan implement juga. Try akan implement juga. Tapi apa pun memang confirm macam kau cakap tadi lepas PRN.
Ya sebab kalau dia macam tarik subsidi bagi aku lah. Dia dia akan kontra dengan apa yang dia kempen lah. Apa yang dia kempen, apa manifesto. Semua akan lari balik lah daripada apa yang dia janjikan. Dia, jadi macam memang akan
tapi aku nampak banyak lah benda yang kontra dengan apa yang dia janji. Dah banyak dah pun.
Ha, yelah memang lah. Tapi maksudnya kalau dia buat tu memang bagi aku propaganda tu memang lagi senang lah. PN main lah memang. Memang akan lagi laju lah dia turun. Bagi aku lah.
Bola tanggung lah. So, bola tanggung.
So bagi aku. Kalau aku jadi Anwar. Dari segi dia tarik subsidi. Aku rasa aku lagi prefer. Kau introduce balik GST lah. Untuk cover. Apa-apa. Perbelanjaan. Yang kau kena ni lah. Kalau tidak. Cara dia yang. Yang apa. Biasa akan digunakan adalah kau hutang lah. Hutang ni maksudnya next generation akan bayar. Kira kau apa, tak nak hapus subsidi, kau tak nak introduce income baru, hutang lah cara dia macam mana kau nak dapat duit. Jadi next generation akan bayar.
Itulah ekonomi kita memang tengah-tengah teruk lah sekarang. So ramai yang out of business kan. And apa lagi aku nampak
aku tak tahu dekat Kulim ada tak Fresh 365 ada tak? Kedai nama dia Fresh 365.
Aku tak nampak ah.
Okey, dekat Sungai Petani ni dia ada banyak hari tu lah, dalam aku rasa dalam dia baru je kedai dia dalam 2-3 tahun lepas. Dia start aku rasa dia ni macam Simat punya apa? Anak syarikat lah. Dia nak buat macam konsep macam 99 Speedmart. Maksudnya dia buat macam store kecil-kecil banyak-banyak. Tapi dia punya niche dia berbanding dengan kedai biasa, dia ada fresh veggie dengan fresh fruit tau.
Okay.
So orang bukan saja datang untuk beli barangan runcit biasa, tapi kau ada fresh veggie dengan fresh fruit lah. Maksudnya kau tak payah pergi pasar, kau boleh pergi situ je nak cari apa sayur-sayur biasa lah, bayam apa kan, semua ada kat situ. Aku suka pergi situ tau. Dalam 2 tahun ni senang sebab aku pergi beli sayur pun semua, buah pun semua. Lepas tu kau boleh beli barang-barang lain sikit kan. Tapi banyak kat Sungai Petani ni dah memang tutup lah. Aku rasa memang dah tak ada dah. Dan dekat tempat area-area aku lah, ada sebelum ni ada 3 yang dekat dengan rumah aku, ada 3, tiga-tiga dah tutup lah. Jadi macam aku macam ish, laju lah kan tutup kan. Kira macam itu bagi aku yang terdekat dengan aku lah, yang aku nampak effect dia lah. Tapi tak tahu lah, mungkin business model ke apa ke, tapi dia dia antara yang kalau dekat-dekat aku ni yang aku nampak tutup lah.
Oh, aku kat sini tak ada lagi lah. Tapi kalau kau kalau kau ingat, ada seorang pakcik India depan rumah rumah aku ni, dia ada buat satu kedai runcit tau. Dia
Yang
ada
nak beli rumah kau tu.
Yang dia kata nak beli rumah aku tu lah. Okay. Dia awal tahun dari itu, dia ada sewa lagi satu shop lot tau. Selang dua kedai daripada kedai dia, and anak dia lagi seorang handle. Kedai tu nampak moden lah, ada aircon apa semua kan. Dia buat sama-sama macam apa yang kau cakap. Barang dia agak banyak and high-end sikit lah. So setakat kalau kau nak cari macam contoh lah baking goods, macam coklat mahal, macam apa benda Biscoff apa benda semua tu kan. Dia ada jual kat situ. Lepas tu dia ada jual barangan segar macam sayur dan buah. Jadi dia dia konsep dia lain sikit dengan kedai bapak ada ni, yang memang kedai runcit biasa ni. Tapi aku suka kat situ eh. Walaupun kedai runcit bapak ni kedai runcit biasa, tapi kebanyakan barang kan, jarang aku pergi kan, nak cari satu barang ni tak ada. Mesti ada punya, dia ada. So bagus lah. And kedai runcit yang baru ni, aku itu sembang lah dengan brother anak dia lah. Aku cakap dengan dia, bang macam ni bisnes okey ke? Dia kata okey bisnes kan, ramai beli. Sebab dekat kawasan high tech ni, yang paling dekat kedai yang ada macam ni adalah dia. Dia seorang ke? Kalau nak pergi yang next dekat, dekat Kulim Square tu, Kulim Square tu dulu ada satu kedai, kedai runcit biasa lah juga. Dia ada juga jual sayur, tapi selalu habis lah, selalu tak ada, dia tak konsisten lah. Saya ni dia ambil daripada direct Cameron, Cameron Highland kan. Banyak buah-buah dia dan sayur dia datang daripada Cameron. Aku tak tahu mana dapat supplier kan. Tapi kalau macam kau, aku dapat bayangkan dia punya location, mungkin orang ada choice untuk pergi pasar ataupun pasar raya besar macam Giant ke apa kan. Sebab kalau kita tengok pasar dan pasar raya besar ni, dia punya harga lagi kompetitif. Lagi satu, kita mungkin lah orang Malaysia ni tak biasa lagi tau pergi beli buah dengan sayur dekat kedai shop lot yang macam tu. Diorang akan, bila diorang kata nak pergi beli barang makan basah, diorang akan terbayangkan pasar ataupun macam tu lah. Apa, Lotus ataupun Giant lah macam tu. Sebab tu kurang kot. Sebab tu dia tak boleh survive.
Tapi bagi aku lah, dia punya business model tu, cara dia fikir tu bagi aku, aku nampak macam bagus. Sebab rather than kau kena pergi ke kedai-kedai yang biasa kan, kau boleh pergi macam, ya sebab opening hours dia pun macam apa, konsisten kan. Kalau macam pasar pagi kan, kau boleh pergi pagi, tengah hari dah tak ada lah. Kalau kau tiba-tiba sayur kau habis tengah hari, kau nak masak dah tak ada. Tapi dia ada sampai malam kan. Jadi macam malam-malam pun kalau kau rasa ni, aku boleh pergi beli sayur apa kan, tiba-tiba nak rasa nak masak kan. Tapi kalau macam pasar pagi, aku nak beli sayur, aku kena tunggu pagi esok baru boleh aku. Jadi macam tu lah. Kalau kau nak pergi pasar raya besar, malas lah aku nak pergi nak pergi sana, nak parking apa semua kan. Jadi lagi malas lah. So jadi macam rider dan semua option tu, kau just pergi kedai ni je kan. Macam kau pergi kedai runcit je. Bagi aku, dia punya model tu bagus lah. Tapi aku tak pasti lah kenapa dia tak boleh sustain lah.
Sustain lah.
Tapi, sebab aku tengok, local orang-orang taman aku memang selalu pergi juga. Sebab jadi aku tak adalah tengok macam kedai dia macam tak ada orang pergi langsung. Kedai dia memang macam kedai biasa lah, ramai orang pergi apa semua. Jadi aku rasa, aku pelik lah kenapa dia tak boleh sustain lah. Sebab tu lah.
Dia yang aku rasa dia punya satu lah cabaran yang besar aku nampak adalah satu kos logistik tau. Okay, contoh kalau kau nak cari supplier kan, and kau nak, contoh dah ada tiga buah kedai, and dia takkan area yang sama, betul? Dia mesti ada jarak dia kan. Aku tak tahulah jarak dia jauh macam mana kan. Tapi dia punya
tak jauh tu.
Kau tak jauh ah?
Tak jauh. Aku rasa tak sampai 1 kilo jarak dia antara tiga-tiga kedai ni.
Oh, so situ-situ juga ah.
Dia nak buat macam Speedmart lah. Speedmart bagi aku jarak antara kedai ke kedai dia tak jauh mana kan.
Speedmart dia bergantung lah. Speedmart ni tak silap aku, kalau kau nak buka Speedmart pun boleh kan. Cuma kau cari location je lah. Dia macam 7-Eleven lah. Tapi kalau macam yang Fresh apa, Fresh 360 kan,
365.
So mungkin dia same owner lah. So mungkin dia punya kekangan kat situ. Satu lagi kos logistik. Kau nak send apa barang-barang ni semua, setiap kali kau nak restock, kau punya kos tinggi. Jadi bila kos kau tinggi, sayur kau jadi mahal sikit lah daripada luar kan. Tapi macam kau cakap tadi, yang bagus ni kau boleh beli anytime kau nak. Satu lagi yang kau nampak, kita kan selalu beli barang dapur ni kan. Selalu kita tak beli hari-hari. Kita akan beli barang basah at least lah seminggu sekali. Kita akan beli pasar untuk restock kan, untuk beberapa hari ataupun seminggu terus. Lepas tu settle. Lepas tu next kita akan pergi balik. Seminggu settle. Itu cara aku lah. Aku rasa ramai orang pun cara yang sama lah. Itu yang yang susah tau. Oh. Kalau macam macam tempat aku pun, aku rasa lebih kurang macam kau jugalah, sebab kau tengok ramai orang pergi kan. Kebanyakan kat sini adalah orang yang bekerja lah. Bekerja. So dia kadang-kadang tak ada masa tau. So dia orang terpaksa lah dia orang pergi depan ni. Tapi kalau ikutkan macam tu, dulu kat depan ni juga aku ada Speed Mart tau kat depan ni. Speed Mart tu sebelum jadi Speed Mart, dia adalah kedai TF Value Mart.
OTF.
TF Value Mart ni dia macam tu lah, macam ada barang basah, ada ayam, udang, ikan semua kan. Tapi somehow dia tak boleh sustain, dia tutup. Tak sampai setahun dia tutup lah. Yang itu mungkin, itu bagi aku kesilapan dia lah, bukan kesilapan market. Market always ada, cuma dia tak jaga kualiti barang.
Oh, aku rasa TF Value Mart dia banyak take over Giant. Giant kan tutup kan banyak kan. Kalau macam kat Sungai Petani ni, Giant dulu-dulu Giant tu TF Value Mart ambil. Aku selalu juga pergi sebulan 2 kali, sebulan 3 kali juga lah. Untuk beli
Oh.
barang-barang yang monthly punya barang lah. Okay, so last sekali lah kita nak masuk sikit sebelum ada lagi 7 minit lah. Kalau kau kan dalam kehidupan kau kan, kalau kau stres ke, kalau kau rasa kau nak release kau punya tension, kau buat apa?
Okay, satu aku ni jenis yang bukan macam stress je, kau kena keluar, involve dengan dunia luar. Aku tak, aku yang ke dalam. Contoh lah, aku ada tempat aku sendiri. Contoh kat rumah ni aku ada place aku sendiri lah, orang panggil aku punya cave lah. So dekat dalam ni ada semua barang-barang aku lah, aku ada macam-macam kat sini kan. Once in a while lah, kalau aku rasa macam betul-betul bosan yang perlukan macam kau nak ada mood nak sembang dengan member, baru aku pergi Penang lah. Aku lepak dengan Azril ataupun Syahid, pergi minum kopi macam tu lah.
Kau tak payah pergi travel lah untuk release stress.
Aku pergi travel lah. Aku cakap, aku jujur, aku cakap tu terang lah. Kebanyakan travel aku pergi, tak kisahlah aku pergi camping ke apa ke lah. Itu semua idea bini aku. Bukannya datang benda idea aku. Aku ni tu apa follower.
Kau kalau kalau kira kalau tak ada bini kau akan duduk rumah je lah. Duduk rumah tu keluar minum sekali-sekala tu balik-balik lah. Yang tu je lah. Hidup kau.
Aku rasa boleh jadi yang tu kan.
Oh, okay. Aku pula, aku rasa lah, kalau macam weekly lah, aku kena exercise lah bagi aku lah. Aku jogging ke, main futsal ke, main bola sikit lah bagi aku. Itu cara aku release stress lah. Aku sebab certain orang kata kan, kalau macam kau stress-stress tengok Netflix ke apa, aku tak boleh tu. Aku tak tahu lah. Aku sekarang macam rasa nak tengok satu movie kan, nak habiskan. Biasa satu movie dalam 2 jam, sejam setengah kan. Aku rasa susah gila nak nak kecuali kalau aku tengok macam anime yang aku minat ah, itu aku boleh. Tapi kalau sekadar nak tengok movie pun, biasanya aku tengok mesti tak habis tu. Lepas tu dia akan terbiar je kat situ
Oh.
dekat.
Tak tahu aku pun macam aku rasa lah, kalau macam kau stres kan, cara kau nak hilangkan stres ni, macam ada orang kata macam kau lah, kau cakap ni kau kau stres je, kau tahu apa nak buat. Kau jogging kan. Macam aku tak ada specific method sebenarnya. Contoh lah, Netflix pun aku tengok, tapi cara aku, okay, kalau akan sampai lah kan, time-time yang aku mood nak tengok movie je kan. Maksudnya aku nak tengok movie, contoh movie apa, movie adventure kan. So aku akan cari lah movie adventure apa semua, aku tengok lah. So aku akan tengok kan, setiap malam nanti aku akan cari, aku tengok, setiap malam aku tengok. Tapi dalam beberapa hari lepas tu, mood tu hilang. So nanti aku tinggal Netflix ni lah, sebulan aku tinggal, macam tu lah. So aku balik pula. Aku pergi ke mana? Aku pergi apa? Explore benda lain pula. Nanti lepas berapa lama mood tu dah tak ada, aku tinggal benda tu pula. Macam tu lah lebih kurang.
Aku sekarang Netflix ni anak aku je tengok.
Oh, eh?
Aku bayar lagi anak anak aku sekarang dia ni ada dia dua lah. Kan ada Netflix yang kids ni kan. Netflix Kids dengan Durio. Netflix Kids Durio dua tu je. Kalau yang set aku lah. Aku tak ada YouTube Kids. Dulu ada YouTube Kids. Tapi aku tengok YouTube Kids ni merapu lah. So aku uninstall lah. Sebab apa Netflix ni pun tak adalah okay sangat. Tapi still dia punya content tu macam terkawal lah. Dia tak ambil semua content kan. Sebab kalau YouTube ni kan open content kan. Kadang-kadang banyak merapu aku tengok. Duk tengok benda-benda yang bagi aku macam tak ada nilai langsung. Oh, macam tak macam mana lah. Kau sekadar tengok benda pecah lah, apa benda lah. Jadi aku macam, ah tak boleh lah. At least kalau dia tengok macam cerita kartun kan. Dia macam ada storyline, ada dia dengar dialog. Apa. Bagi aku yang tu adalah nilai dia kan. Maksudnya at least lah kalau macam tak ada sangat nilai, at least kau dapat language lah kan. English language ke, something lah. Ini kalau kau just tengok video yang mengapu-apu yang lari-lari gelak-gelak apa benda tak ada pergi tengok. Jadi aku macam tak nampak benda tu ada something yang value lah. Sebab tu aku bagi aku YouTube ni aku tak prefer sangat lah untuk budak-budak.
Oh, okay. Macam aku pun sama lebih kurang lah. Tapi dia orang pun ada juga kan, tengok YouTube. Cuma anak aku yang first lah. YouTube dia ada channel-channel yang dia minat lah. Contoh budak Russia tu, Vlad and Nikki.
Itu memang dah tak dah tu. Dia ada banyak tau channel-channel macam tu. Vlad and Nikki, lepas tu Ryan Toy Review. Bagi aku benda tu semua macam tak ada manfaat lah.
Oh, tu lah. Dia macam macam ni lah. Macam kita ada setengah orang kan yang minat game ni. So dia suka tengok orang streaming game walaupun dia tak main. Lebih kurang macam tu lah. Aku pernah sekali aku nampak member aku update tau. Dia kata ada orang komen lah, kata kau ni tak bosan ke kan? Apa yang kau dapat kan tengok orang apa main game kan? Lepas tu dia tanya lah, habis kau tengok bola, apa kau suka bola, kau tengok orang main bola, kau tak main, kau dapat apa? Macam itu lah lebih kurang.
Okay, fair lah. Tapi tak tahu lah, budak-budak aku rasa macam dia belum lagi sampai level tu lah. Bagi aku lah, dia level belajar kan. Bagi aku prefer dia tengok benda-benda yang at least dia ada dapat something lah.
Ya, kalau nak dapat something ni kan, kau kena ajar dia tengok ni Aaron Yeager lah.
Yang tu terlalu ni, terlalu philosophical. Dia tak sampai lagi level tu. Dia tengok lah benda-benda yang masa aku kecil-kecil tengok lah, Doraemon ke apa. Bagi aku yang tu okey lah.
Aku dulu pernah aku pasang ni. Ada saja sekali aku pasang Lat Kampung Boy tu. Anak,
minat
apa benda ni, apa tak syok lah ni, apa ni. Cakap asam betul, kutuk lah kampai. Lah kampai tu antara bagi aku evergreen ke lah. Syok lah.
Aku dulu banyak CD dia.
Sebab CD dulu aku, kan.
Sebab dulu aku tengok CD. Banyak ke lah CD Kampung Boy tu.
Tu lah zaman pakai VCD tu.
VCD.
Bagi aku dia antara satu animasi yang kita buat yang antara terbaik lah. Sebab dia konsep dia macam kehidupan kampung kan. So nampak lah identiti kita kat situ lah.
So agent Ali tak ada identiti kita dah.
Aku yang macam agent Ali apa lagi lah. Bobo boy.
Upin Ipin.
Upin Ipin okey lagi. Aku nampak dia macam realistik sikit. Kalau macam agent Ali dia dah mula macam superhero yang futuristik ni, aku kurang minat sikit. Bukan nak kata dia punya animasi tu tak okey. Animasi dia mantap. Cuma aku tak suka konsep dia lah. Personally. Kalau Upin Ipin aku boleh terima lagi sebab dia nampak real kehidupan budak tu kan dekat kampung. Kehidupan dia real lah, tak adalah macam terlalu ni. Kadang-kadang ada juga episod yang kadang-kadang yang diselitkan dengan fantasy, tapi but still better lah daripada Bobo Boy ni. Tapi dia same company kan?
Tak, aku rasa tak kot.
Aku rasa macam same company ya, Bobo Boy dengan Upin Ipin. Tak sure lah. Dia boleh check balik.
Aku rasa company lain.
Company lain eh?
Tapi yang bawah, dia bawah ni lah apa. MDEC lah. Yang tolong facilitate banyak dia orang punya ni. Tapi aku rasa different company.
Itulah. Dulu zaman-zaman kita dulu, kalau kita tengok kan, kita ni macam satu favourite aku dulu lah, Usop Suntory kan. Kau pernah dengar?
Pernah. Usop Suntorian, Keluang Man. Tu antara ni lah.
Bagi aku Usop Suntorian tu kira nice lah, walaupun dia punya animasi. Bila bila kadang-kadang aku tengok balik kan, rupanya macam ini punya Usop Suntorian. Aku tengok dulu yang shock gila kan. Dia macam kaku sikit kan. Tapi but still mengimbau kenangan lah. And jalan cerita dia pun memang nice lah dengan zaman kita budak-budak dulu.
Dulu banyak lagi tau. Dulu ada Tomato Man lah. Tapi Tomato Man ni Jepun lah. Banyak pelik-pelik lah dulu lah.
Ya, aku lately ni, aku lately ni dekat lepas ambil anak aku pada sekolah apa semua kan. Bila petang tu relax, sementara dia orang nak pergi mandi apa semua. Aku buka Netflix. Aku layan ni, Sepana Jaya. Sepana Jaya ni dulu zaman kita sekolah rendah eh. Tak silap aku 90-an kan.
Zaman Wardina belum hijrah lagi lah. Belum sokong Mazli. Belum sokong Mazli lagi lah.
Zaman zaman Wardina muda lah. Jadi aku tengok balik, memang aku tengok kualiti eh. Kualiti sitcom kita. Walaupun dia sitcom dia dalam 20 minutes. Okay, compare dengan sekarang kan. Dia bagi aku respect lah. Berkualiti lah. And aku baru tahu juga yang sitcom Sepanah Jaya ni. Dia bawah kelolaan arwah Mamat Khalid. Aku sebelum ni tak tahu. Aku main tengok kan. Lepas aku tengok lah setiap episod dia kan. Sebab dulu masa budak-budak kadang-kadang kita tengok, kita tak berapa faham tau.
Yes.
Ya aku ingat watak yang Opi Zami tu, Mat Rock tu. Tu je
Mat
aku.
Rock, Mat Rock.
Mat Rock tu. Jadi bila aku tengok balik kan, aku tengok ish, berkualiti punya. Jalan cerita pun cantik. Dia punya transition pun smooth. And cara dia bawa setiap episod tu memang memang power lah bagi aku. Oh, tu aku respect lah. Sepanjang jaya.
Okay, okay. Kita dah sampai sejam ni. Kau nak mengarut lagi ke?
Tak ada lah. Habis lah. Nanti kita akan cari lagi. Apa kita akan bincangkan benda lain pula nanti. So
sebelum kau pergi Sarawak ni, jadi tak nak pergi camping tu sekali?
Tak jadi. Sebab yang camping tu bulan 10.
Camping apa ni? Bulan 10 ni?
Yelah, kan kau tanya aku pasal camping kan?
Ha. Yang dengan Hazri.
Oh, camping dengan Hazri? Bila? Mana ada?
Tak ada eh? Apa? Baru nak ajak pergi glamping.
Oh, baru nak plan ke? Aku ingatkan kau tanya aku pasal plan yang aku dah booking tu. Kan ada satu tu aku dah booking tapi bulan 10. Time tu aku dah dekat Sarawak. Kalau kau dah beli khemah ke?
Belum ni.
Kau belilah dulu. Kalau kau tak nak beli, okay. Tak apa lah. Pakai khemah aku kan. Boleh eh, muat 3 orang.
Ni lah apa? Apa tu nama tempat dekat Kulim tu? Yang ada sungai tu?
Sedim.
Sedim?
Kau nak pergi Sedim?
Boleh eh?
Tak apa, nanti kita plan lah. Kau nak buat family ke apa?
Tu lah, kena tengok dulu. Kalau family aku ni, sebab anak aku kan baru operate tonsil semalam.
Betul?
Tengok lah kalau dia okey apa semua, boleh boleh lah. Kalau tidak, aku seorang lah kot.
Tak apa, nanti kalau kau decide lah, kalau kau nak buat family, boleh juga kau buat family. Aku try cari kat tempat yang better sikit untuk budak-budak.
So, aku rasa buat family kot, sebab aku pun dah lama nak plan dengan diorang ni. Tapi tu lah, tunggu. Tapi mungkin bukan bulan ni lah, bulan depan atau bulan lagi satu lah kot.
Oh, bulan depan eh, Ogos lah. Aku rasa Ogos okey kot. Kalau macam tu nanti aku try cari lah dekat Latar Bayu tu. Sebab Latar Bayu tu untuk budak-budak selamat sikit lah. Dia punya keadaan. Dia tak ada batu-batu tajam kan. Yang dekat situ kalau kau tak ada kemah, let's say lah kau tak sempat beli apa, kau boleh pakai kemah dia. Nanti dia charge lah.
Latar Bayu Baling lah eh.
Latar Bayu Baling.
Okay, okay, okay.
Nanti apa-apa kita bincang lain. Right. Aha. So, kita end our podcast. So, see you in the next episode. Bye.
Bye.